Dori kasalliklarni davolash yoki oldini olish uchun ishlatiladi. Har qanday dori odamlarga qo'llashdan oldin hayvonlarda sinab ko'riladi va klinikalarda laborator sharoitida kuzatiladi. Dorilar kimyo, farmatsevtika zavodlarida sintetik moddalar, o'simlik, hayvon yoki mikrobiologik mahsulotlardan tayyorlanadi. Tez buziladigan ayrim dorilar esa dorixonalarda tayyorlanadi. Dorilar turli xilda: suyuq, qaynatma, tindirma, eritma, suspenziya va boshqalar. Yumshoq: surtma, liniment, krem, pasta va boshqalar. Qattiq: sochma, tabletka, draje, granula va boshqalar. Hamda alohida inyeksiya maqsadlar uchun ampula holida chiqariladi. Dorilar uyda bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlanishi kerak. Har bir dorining yaroqlilik muddati yorlig'ida qayd qilingan bo'lishi kerak. Belgilangan muddatdan o'tgan dorini tashlab yuborish zarur. Dori turlari juda ko'p. Shu bois uni faqat shifokor maslahati bilan qabul qilish zarur.